ni hříšní v shromáždění spravedlivých. Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby. Tolik slova žalmu, postaňme k modlitbě. Nebeský Otče, děkujeme za to, že nám ukazuješ, kde se v životě setkáváme s blažeností, s tím, co je dobré, uspokojující, naplňující, kde je to, z čeho se smíme radovat a těšit. Děkujeme ti za to, že nám před sebou odkrýváš svůj zákon, své evangelium, své slovo. A je nám potěšením proto, že v něm jsi ty sám, milující a laskavý Bůh. Děkujeme ti za to, že ty nás zveš k tomu, abychom si oblíbili tvůj zákon a my vyznáváme, že to nebývá samozřejmé, není to samozřejmé. Ale proto jsme přišli i dnes, protože chceme naslouchat tobě. Chceme naslouchat tomu, jakými cestami si vedl svůj lid, jak si s ním jednal a jak nám skrze ty starodávné příběhy chceš dodnes promlouvat a chceš nás směrovat a chceš nám prostředkovat svoji blízkost. Tak nad tvým slovem chceme rozjímat společně i dnes. A těšíme se z toho, že k tomuto rozjímání nám dáváš svého ducha. Ty jsi to slíbil a ty své sliby plníš. A tak prosíme, dej, ať prožijeme u tvého slova tvoji blízkost. Dej nám prožít potěšení, ale také zmocnění k odvaze života, který bude odvážný a tobě věrný. Prosíme za ty, kteří nejsou mezi námi, za ty, kteří mají všelijaké povinnosti, za rodiny s dětmi prosíme, za ty, kteří jsou nemocní, osamělí, za ty, kteří nemohou být s námi pro různé pracovní zaneprázdnění. Vkládáme je do tvé ruky a prosíme, buď jim blízko. Amen. Můžete se posadit. Dnešní biblickou hodinou začneme otevírat starozákonní knihu. V hebrejské Bibli byla zařazena do té části, která se nazývá spisy, ale potom od řeckého překladu starého zákona až do těch novějších překladů už je považována mezi prorocké knihy a v skutku je to prorocká kniha, kniha proroka Daniela. A tak budeme číst nejprve tu první část, v níž máme zaznamenány příběhy tohoto významného muže izraelských dějin. A posléze se snad dostaneme i k těm složitějším a trochu tajemnějším oddílům jeho všelijakých apokalyptických vizí. Při sledování příběhu Daniele a jeho současníků se dostáváme do bouřlivých dob 6. století před naším letopočtem, kdy se judské království blíží ke svému konci. V roce 605 před naším letopočtem babylonský král Nebukadnezar dobývá Jeruzalém, podrobuje si izraelského krále, bere si jako kořist zařízení chrámu, chrámové nádobí a do exilu odvádí intelektuální elitu Izraele, královské prince. Izraelský král je v Jeruzalémě ponechán ve vazalském vztahu, aby potom po zhruba 20 letech byl Jeruzalém znovu, a to už tentokrát zcela dobyt a chrám zničen. Daniel a jeho přátelé, o nichž je v Danielově proroctví řeč, patří k odvedencům v roce 605, tedy ještě před tím konečným zničením Jeruzaléma v roce 586 před naším letopočtem. To, co mě přivedlo k myšlence zaobírat se touto biblickou knihou a tímto obdobím izraelských dějin, je skutečnost, že Izraelci museli po staletích samostatnosti po staletích možnosti budovat svůj národ, budovat ho pod Božím vedením, pod zbožnými králi, pod proroky, tak po těch staletích této samostatnosti, kdy se to ne vždycky všecko dařilo, se najednou musí začít učit žít úplně v nových podmínkách. Ztrácejí chrám, ztrácejí krále, ztrácejí zemi. Ocitají se v úplně cizí zemi. Mezi těmi, které nazývali nečistými, mezi těmi, kterých se štítili. Ocitají se v Babyloně. Do značné míry jsme na tom podobně. Jak říká apoštol Petr v prvním listu milovaní, na tomto světě jste cizinci bez domovského práva, a potom tam křesťanskou církev povzbuzuje slovy, žijte vzorně mezi pohany. I my žijeme uprostřed Babylona, teď si ho dejte do úvozovek, zkrátka žijeme uprostřed světa, který není ve své většině křesťanský, žijeme jako menšina, jako ti, kdo jsou podobně jako tehdy Izraelci pod tlakem a vlivem pohanského okolí. Jako se tehdy museli učit žít v takovém prostředí, tak se i my učíme žít v prostředí, které můžeme v uvozovkách nazvat babylonským. I my se učíme a musíme se učit jazyku země, jak se to musel učit Daniel a jeho přátelé, jeho současníci. I my se učíme a žijeme ve zvyklostech země. A přece, stejně jako on a jeho generace, jistě toužíme si zachovat jedinečnost a zvláštnost Božího lidu. I my hledáme, kde říci ano naší účasti na životě společnosti, i my hledáme, kde říct ne. Myslím, že pohled do toho, jak se s novou situací vyrovnával Daniel a jeho současníci, pro nás může být velice dobrou inspirací. Každopádně tuto inspiraci budeme v Danielově proroctví hledat. Budu číst první kapitolu proroctví Danielova. Chci přečíst, protože i když potom se ještě povím několik poznámek ke kontextu celé knihy, tak už bude dobře mít přece jenom před očima alespoň kontext, který je popsán v první kapitole, tedy Daniel 1. Ve třetím roce králování Jojakýma, krále judského, přitáhl Nebukadnezar, babylonský král, k Jeruzalému a oblehl jej. Panovník Hospodin mu vydal do rukou judského krále Jojakýma a část nádob z Božího domu. Nebukadnezar je dopravil do země Šineáru, do domu svého božstva. Nádoby dal dopravit do klenotnice svého boha. Pak rozkázal král Ašpenazovi, vrchnímu nad dvořany, aby přivedl z Izraelců, a to z královského potomstva a ze šlechty, jinochy bez jakékoliv vady, pěkného vzhledu, zběhlé ve veškeré moudrosti, kteří si osvojili poznání, rozumějí všemu vědění a jsou schopni stávat v královském paláci a naučit se kaldejskému písemnictví a jazyku. Král pro ně učil každodenní příděl z královských lahůdek a z vína, které pil při svých hodech, a dal je vychovávat po 3 roky. Po jejich uplynutí měli stávat před králem. Z Judejců byli mezi nimi Daniel, Hananiáš, Míšael a Azariáš. Velitel dvořanů jim změnil jména. Danielovi dali jméno Belčazar, Hananiášovi Šadrak, Míšaelovi Méšak a Azariášovi Abednego. Ale Daniel si přece vzal, že se neposkvrní královskými lahůdkami a vínem, které pil král při svých hodech. Požádal velitele dvořanů, aby se nemusel poskvrňovat. A Bůh dal Danielovi dojít u velitele dvořanů milosrdenství a slitování. Velitel dvořanů však Danielovi řekl, bojím se krále svého pána, který vám určil pokrm a nápoj. Když uvidí, že jste v tváři přepadlejší než jinoši z vašich řad, připravíte mě u krále o hlavu. Daniel tedy navrhl opatrovníkovi, kterého určil velitel dvořanů nad Danielem, Chananiášem, Míšaelem a Azariášem. Zkus to se svými služebníky po 10 dní, ať nám dávají k jídlu zeleninu a k pití vodu. Potom porovnáš vzhled náš a vzhled jinochů, kteří jedli královské lahůdky, a učiň se svými služebníky podle toho, co uvidíš. Opatrovník je v té věci vyslyšel a zkusil to s nimi po 10 dní. Po uplynutí 10 dnů se ukázalo, že jejich vzhled je lepší. Byli statnější než ostatní jinoši, kteří jedli královské lahůdky. Opatrovník tedy odnášel jejich lahůdky a víno, které měli pít, a dával jim zeleninu. A Bůh dal těm 4 jinochům vědění a zběhlost ve veškerém písemnictví a moudrosti. Danielovi dal nadto porozumět všem viděním a snům. Po uplynutí doby, kdy podle králova nařízení měli být předvedeni, přivedl je velitel dvořanů před Nebukadnezara. Král s nimi rozmlouval a žádný mezi nimi shledán takový jako Daniel, Chananiáš, Míšel a Azariáš. Proto stávali před králem. Pokud šlo o porozumění moudrosti, které od nich král vyžadoval, shledal, že 10krát předčí všechny věžce a zaklínače, kteří byli v celém jeho království. A Daniel tam zůstal až do 1. roku vlády krále Kýra. Tolik dnes čtení z knihy Danielovi. Otevřeme ještě zpěvníky píseň 291. Píseň, když bouře zuří zlá. Píseň 291. Když se podíváme malinko podrobněji do 1. kapitoly Danielovy knihy, zůstaňme na chvíli ještě u kontextu doby a u kontextu celého jeho proroctví. Když byl Izrael Nebukadnezarem poražen, podroben a mnozí byli odvedeni do babylonského zajetí, byl to pro mnohé šok, obrovský šok. Jak to mohl věrný Hospodin dopustit? Jak mohl dopustit vyplenění chrámu, svého příbytku? Co teď, když nebude možno konat oběti, jak budou slavit svátky? Může vůbec ještě lid doufat v Hospodina, kde je? je přítomen, tak jak byl v Jeruzalémě, je přítomen i v Babyloně. Má ještě vyvolený lid nějakou budoucnost, co Boží sliby? Boží sliby, které se týkaly země, kterou Hospodin dá a zachová svému lidu. Může lid doufat ještě v nějaký druhý exodus, že nakonec ještě bude někdo, kdo Izrael znovu zpátky dovede do své země, kdo povede duchovně lid, když není chrám, když kněží nemají kde sloužit? Kdo duchovně povede lid? Kdo bude ukazovat cestu, jak se vrátit k Hospodinu? Jak žít? Protože v Babyloně nebyli zvyklí žít, nikdo je to neučil. Najednou se ocitli v úplně nových podmínkách. Lidu se zatřásl nejenom život, ale zatřásla se mu i jeho víra. Bylo otřeseno sebevědomí chráněného, vyvoleného Božího národa. Přišli o svobodu, přišli o chrám a přišli o krále. Druhou stranu těchto otázek potom tvořili velice, velice praktické věci, které museli řešit. Nejdřív ale potřebovali novou teologii. Nově se potřebovali duchovně zorientovat. Nově potřebovali zjistit, jak a kde hledat Hospodina, kde hledat víru a naději pro život, směr života. Potřebovali nové porozumění Hospodinu, tak aby ho nově mohli objevit tam, kde je on trestá. Potřebovali nově objevit, kdo je on, tedy Bůh, a kdo jsou oni, tváří tvář svému Bohu, a to ne v zaslíbené zemi, ale v Babyloně, v úplně jiném kontextu. Tedy jakoby potřebovali úplně novou teologii. A zároveň potřebovali úplně nové impulzy k tomu, jak obyčejně žít svůj každodenní život, jak žít v pro ně nečistém prostředí, co přijmout, co odmítnout. Potřebovali nově objevit, jak žít podle Božího zákona v cizí zemi, kde vládnou jiné společenské zákony. A šlo o to, jak žít v babylonské zemi a přitom nebýt zcela pohlcen zvyklostmi okolí. Šlo o to, jak zůstat zvláštním Božím lidem, jak si uchovat vlastní duchovní anebo duchovně národní identitu. A tak bylo v nových podmínkách potřeba najít novou společenskou etiku soužití s lidmi jiné víry a jiné zbožnosti. A něco z tohoto zápasu o hledání Pána Boha a hledání způsobu života odráží Danielovo proroctví. Přidám ještě k těm kontextuálním poznámkám nasměrování toho, čeho je dobře si všímat, nejenom v této biblické knize, v každé biblické knize. Je to nejprve Boží sebezjevení. Chceme v těch příbězích nejprve hledat samotného Pána Boha, jak on se tam ukazuje, jak on se zjevuje, co tam on koná anebo nekoná. Ono je to totiž na prvním místě Boží příběh, jakkoliv se tam budeme setkávat s příběhy Daniela, jeho přátel, Nebukadnezara a ještě i dalších. Je to na prvním místě Boží příběh, Boží zjevení. A pokud si budeme pečlivě všímat toho, jakou roli v dané situaci tam hraje Pán Bůh, tak najednou začneme objevovat úžasný pohled na Hospodina, který nepřestal jednat. A Daniel to prožíval od začátku exilu, když byl přesídlen na Nebukadnezarův dvůr. A tak to bylo veliké povzbuzení pro ty, kteří četli Danielovo proroctví. Hospodin jedná i tam, kde trestá. Konal a koná jako svrchovaný pán. A to tedy se svým lidem, ale také s babylonským králem, s jednotlivci i národy. Setkáváme se s tím, jak Pán Bůh pracuje a zjišťujeme, že On pracuje s lidským podvědomím. Pracuje s lidskými sny, ale pracuje také s lidským vědomím. Vkládá myšlenky do hlav lidí, ale také do hlav lvů. Jedná mimořádně skrze zázraky, jedinečné zázraky, s kterými lidmi nemají zkušenost, ale jedná také zřetelně a zároveň skrytě skrze obyčejné lidi a obyčejné situace. A takéž v zajetí lid poznává svého Boha v ještě širším kontextu jako toho, který je skutečně svrchovaný nad všemi národy světa. A čím víc si byl vědom Boží blízkosti a svrchovanosti, tím spíš mohl pokojně přebývat i v cizí zemi. Tedy pohled na Boží zjevení. Na to chceme být citliví a hledat Pána Boha. Zároveň se ale jedná, to je potom ta druhá perspektiva, zároveň se tam jedná o příběh lidí. A toho si budeme všímat, příkladu Daniela a jeho přátel. Budeme mít před sebou příběhy těch, kdo se rozhodli být věrní, zůstat věrní Hospodinu, zachovat si čistotu, neposkvrnit se. A je velice poučné sledovat, co to pro ně znamenalo v nepříznivých podmínkách. A pak ještě jedna perspektiva, ta se nám otevře v druhé části Danielova proroctví, kde je poodhalena budoucnost Božího lidu a národů. A je zde Danielovi byl poodhalen jedinečný pohled k některým událostem, které směřují až k samotnému konci lidských dějin. Tolik tedy ještě některé poznámky k dobovému kontextu a k tomu, na co chceme být citliví, když budeme číst jednotlivé příběhy a texty Danielova proroctví. A než už se tedy zastavím u té první kapitoly, otevřeme ještě píseň 246. Píseň 246, buď Hospodine veleben, buď chválen od věků, že dal milostivě člověku své slovo. Píseň 246. První kapitola Danielovy knihy nás uvádí do kontextu těch prvních odvedenců do Babylona a chtěl bych si všimnout nejprve těch dvou základních souřadnic života, tak jak se s nimi v této kapitole setkáváme, je to ta vertikální souřadnice směrem k Pánu Bohu a potom ta pozemská realita, kdy si všimneme Nebukadnezara. Hospodin. Všechno začíná u něho. První i poslední impuls všeho je u něho. Ano, babylonský Nebukadnezar sice přitáhl k Jeruzalému a oblehl ho, ale pak tam čteme, ano, oblehl, ale byl to Hospodin. A co udělal? Dvě věci tam čteme. Vydal do rukou krále Jojakýma a pak vydal část nádob z Božího domu. To čteme, že je připsáno Hospodinu. Vydat krále i část zařízení chrámu. To zařízení Jojakýma potom tam nechal Nebukadnezar jako svého vazalského krále a část nádobí z chrámu dal Nebukadnezar dopravit do klenotnice svého boha. Možná taková malá poznámka na okraj, když se podíváme o 70 let dopředu, tak v jistém slova smyslu Pán Bůh tímto způsobem to chrámové nádobí uklidil do bezpečí a ochránil ho. Ve Ezdrášově knize potom čteme, když Kýros vydal edikt a mohli se navrátit zpátky do Jeruzaléma a znovu budovat chrám, tak, že to tam Kýros podle těch dekretů našel, měli tam pečlivé záznamy, inventární knihu, a všechno to, co bylo odneseno, se vrátilo zpátky do Jeruzaléma. Tedy v jistém slova smyslu Pán Bůh ukryl to, co bylo v chrámě na 70 let na zvláštní místo, ale na bezpečné místo, do chrámu babylonského krále. Když čteme dál a chceme sledovat, jak Pán Bůh jedná v první kapitole k Danielovi knihy, pak zjistíme, že nejenom, že vydává tedy krále a nádobí, ale je to on, kdo jednal v tomto případě jako tiše, zjednal Danielovi u velitele dvořanů přízeň, doslova milosrdenství a slitování, to když Daniel žádal jinou stravu, než ustanovil král. Dál je to zase Hospodin, kdo během tříleté výchovy na babylonském královském dvoře obdaří mladé izraelské prince a šlechtice věděním a zběhlostí ve veškerém písemnictví a moudrosti, takže posléze vynikali nad všechny své, jak judské, tak i babylonské současníky. Zvláštní moudrost dal Pán Bůh a Danielovi nad to i takový prorocký vhled do výkladu snů. Mimořádné schopnosti. A tak při pohledu na Boží činnost v převratné, šokující, temné a neradostné době se tady otevírají obzory naděje pro každého čtenáře. Ano, Pán Bůh trestá a vydává lid do rukou cizincům, ale zároveň si zachovává ve svém lidu ty, kteří mu zůstali věrní a zjednává jim přízeň a dává se jim poznat. Reaguje na věrnost těch, kteří jsou mu věrní. Všechno je v Božích milostivých rukách. To je ta vertikální souřadnice života v cizí zemi, tak jak je nám představena. A teď ta horizontální Nebukadnezar kontext cizí země. Jednání a postoje babylonského krále. I tato souřadnice do značné míry skutečně určovala podmínky života Judejců v cizí zemi. Tak několika skutečností si můžeme všimnout. Nebukadnezar sice porazil Izraelce a podmanil si je, ale alespoň zatím je nevyplenil. A rozhodl se, že využije jejich lidské zdroje pro svůj prospěch. Že to nakonec bude výrazně i pro prospěch samotných Judejců, to asi sám ani netušil. Proto měl jeho služebník přivést inteligenci Izraele na jeho dvůr. To udělal král Nebukadnezar. Druhá věc, kterou si smíme všimnout v první kapitole, je, že když už si tam vzal královské šlechtice, tak je podrobil tříleté výchově. A během tříleté přípravy, jakéhosi tříletého babylonského královského učiliště, měli získat kvalifikaci královského rádce. Řekněme si to ještě jinak. To je to, co adekvátně v babylonském prostředí byli astrologové, věštci a zaklínači. To byla škola, to bylo učiliště, do kterého vstoupil Daniel a jeho, a nejenom jeho přátelé. Oni se učili astrologii. Měli se naučit jazyk, písemnictví a moudrosti země, zkrátka zvyklostem Babylona. Snad se dá povědět, že to byl způsob převýchovy. Z Izraelců se tak měli stát Babyloňané. Měli zapomenout na svou vzdělanost, měli zapomenout na hodnoty své rodné země a národa. Babylonská přítomnost, babylonská kultura měla zakrýt izraelskou minulost, identitu a víru. Možná zase jedna poznámka na okraj, když se měli učit babylonské moudrosti, která byla nesmírně ceněna za krále Nebukadnezara, se s tím setkáte příští středu, tak to jenom kratičce naznačím. Když pak bude mít Nebukadnezar sny, které je potřeba vyložit, tak víte, co se stane? Veškerá ta ceněná babylonská moudrost mu bude k ničemu. Bude krátká. Králi pomůže pouze moudrost Hospodinova. Ne ta moudrost, které se po 3 roky učil Daniel a jeho přátelé. Každopádně Daniel a jeho přátelé měli projít 3letou výchovou. Tak to zkrátka bylo. Další věc, které si můžeme povšimnout, je, že král zajistil těm, které si vychovával jako své rádce, že jim zajistil materiální komfort a dostatek. Královští učňové měli během svého studia zajištěn komfort a hojnost královské tabule, dostatek jídla přímo z královského stolu, dostatek vína. Nic jim nechybělo. Stali se privilegovanou skupinou lidí. Tak si říkáme, nic na plat. Materiální dostatek je velký argument pro loajalitu. A dodejme tam ještě čtvrtou skutečnost, se kterou se museli vyrovnávat Daniela a jeho přátelé. Ta popravdě řečeno není připsána králi, ale jistě od něho nějak pochází. Totiž oni izraelští princové Daniel, Hananiáš, Mišel a Azariáš dostali nová kaldejská jména. Belčazar, Šadrak, Mešak a Abednego. Snad si můžeme domyslet, že všechny tyto skutečnosti, do kterých se dostali Daniel a jeho přátelé, byly považovány za dostatečné pro změnu, pro pobabylonštění, tak, aby byli skutečně vhodnými rádci babylonského krále. Rozumíme, že prostředí, v něm se nacházeli, a zabezpečení, kterého se jim dostalo, skutečně byly mohutným útokem na vnímání jejich identity, na vnímání jejich minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Tak s tím vším se museli vyrovnávat. Takový byl tlak okolí. A co na to Daniel? Jak bude vypadat jeho život? Jak se bude pohybovat v těchto souřadnicích, té vertikální Hospodinu a horizontální? Převládne jenom ta horizontální a zapomene na tu vertikální pod tlakem okolností. Na Danielově životě vidíme, že jakkoliv ho mohl babylonský král zotročit, cokoliv po něm nakonec mohl chtít a učinit ho svým sluhou, tak jedno učinit nemohl, totiž zotročit si jeho srdce. To se mu nepovedlo. Danielovo srdce je celé u Hospodina. Možná ještě další kontextuální poznámka. Do jisté míry to je překvapující, když si uvědomíme, v jakém obecném buď odpadlictví, anebo omylu s ohledem na Hospodina žila jeho generace, žil královský dvůr a jak si pokleslá byla ta oficiální prorocká služba. Tady je obrovský kontrast. Daniel a jeho přátelé tady figurují jako nesmírně zbožní lidé. Je tam kontrast vůči tomu původnímu prostředí, ve kterém byli. A tak to může znít i docela překvapivě. A jediné snad, co z toho můžeme vyvodit, že ani na judském královském dvoře, ještě před odvedením do Babylona, nebyli všichni povrchní s ohledem na uctívání Hospodina. Tedy Danielovo srdce je celé u Hospodina a on se rozhodl, že se neposkvrní. A jak a čím? Tím, že se neposkvrní královskými lahůdkami a vínem. A u toho bych chtěl zůstat zase v několika bodech. Nejprve bych rád zdůraznil, že jsme tady svědky toho, co se dělo hned někdy velice brzy poté, co byl přiveden do Babylona. A vidíme tady, že Daniel se hned na začátku přihlašuje, v jistém slova smyslu veřejně, k tomu, že chce zachovat svoji jinakost, svoji identitu Izraelce. Ten začátek byl nesmírně důležitý. Tak si to můžeme představit, kdyby byl na začátku laxní a nerozhodný, pak s každým dalším dnem, týdnem a rokem a s každou další situací, která se nějak bude dostávat do střetu s jeho identitou, izraelskou identitou, identitou víry, když se bude dostávat do střetu s jeho zbožností a vírou, by bylo čím dál tím složitější odolat. Daniel hned na začátku, jako bychom, tak to když si říkal Wilhelm Busch, možná máte tu červenou knížečku, hned první den přijde Bible na stůl, aby bylo jasno. Daniel od samého začátku, od první chvíle, vykazuje rozhodnost a touhu zachovat svoji identitu a nenechat ji rozpustit v babylonské kultuře a moudrosti. Nechce se nechat zcela pohltit novým pohanským prostředím. A tento jeho postoj, kdy od začátku si uvědomuje, kdo je a chce to dát najevo, tomu otevřelo cestu k důvěře a poznání božích cest a zároveň mu to pomohlo k tomu, aby mohl potom i postupně v dalších situacích, které budou ještě asi i výrazně kritičtější, aby v těch dalších situacích také mohl zaujmout odvážný postoj víry. A tak jedna z těch velkých věcí, kterých si všímám v první kapitole Danielova proroctví, je, jak velice záleží na začátku, když se věřící člověk dostane do nějakého nového prostředí, které je jako to babylonské. Čím dříve bude jasné, kde je moje identita, kde je naše identita, které se nechceme vzdát, až do toho vyjádření, jak to říká Daniel, že se nechceme poskvrnit, tím jednodušší bude zachovávání věrnosti Pánu Bohu v budoucnosti. Začíná to někde úplně na začátku. Tolik první věc. Druhá. Proč zrovna lahůdky a víno? Proč tohle? Ne něco jiného? Nebo proč ne víc věcí? Proč spojil Daniel svou židovskou identitu vyvoleného božího národa s jídlem a vínem? Zdá se mi, že se jedná o dosti překvapivý postoj. Jakkoliv královské jídlo zcela jistě nebylo košer, to ano, to tomu rozumíme. Jenomže ono toho bylo mnohem víc, co ho aktuálně a potenciálně poskvrňovalo a podle Tóry nemělo poskvrnit. I pro nás to mohou být velice důležité věci a důležitější věci, kterým bychom se my spíš bránili a s tím jídlem bychom si asi nedělali takové problémy. Například změna jmén, která vyjadřovala víru v Hospodina. A tam byla jejich identita v jejich jménech. A oni dostávají úplně jiná, kaldejská jména. A Daniel se tomu nebrání. Neřekne ani slovo. Zkrátka přijímá kaldejská jména. Nebrání se ani tomu, že bude procházet tou kaldejskou, astrologickou, pohanskou, bezbožnou výchovou, že ji bude mít takřka z první ruky, že bude v tomto ohledu v jámě lvové, ještě než se do ní dostane. Vůbec se tomu nebrání, že by začal vyjednávat. Dobře, tak to jídlo, to si můžu dát, ale nechtějte po mně, abych chodil do pohanského učiliště, když celý život dosavadní možná byl v Hospodinově chrámě. Proto se mi zdá, že to do značné míry je zvláštní, že Daniel si zvolí jako to zvláštní vnější poznávací znamení to, že nebude jíst z královského stolu královské jídlo a nebude pít víno. Jak si to vysvětlit? Nevím, jestli je na to úplně jasná odpověď. Zdá se, že Daniel v hledání před Pánem Bohem a v modlitbách sám zvážil svoji situaci a věděl, že nemůže všemu odporovat. A přece chtěl někde zachovat svoji identitu. A tak se zdá, že se Daniel sám rozhodl, že svou identitu věrného Izraelce, věrného Božího, spojí právě s jídlem a s vínem. Že to vnější vyjádření, to, kde chce vyjádřit svoji jinakost, že je Izraelec, není Babyloňan, že si zkrátka zvolí tento způsob. Nebudu jíst z královského stolu a nebudu pít víno. Tímto způsobem se rozhodl dát najevo, že přece jenom patří ještě někam jinam. A tomu ostatnímu se poddal. Dokonce se zdá, že zachování jedinečnosti celého Božího lidu pro něj spočívá, že se mu to zcvrklo do zachovávání stravování podle Tóry. Zdá se, že a můžeme předpokládat, že tohle se mu zdálo v daných podmínkách průchodné. Musím říct, že se mi to jeví jako velice pravděpodobné, že Daniel v těch podmínkách, kde ty tlaky byly obrovské, že skutečně hledal, kde může tu svoji identitu jedinečnosti, kde ji, na čem ji může postavit. On ji nemohl postavit úplně na všem. A tak si tedy zvolil. V mnoha ohledech řekne Daniel společenskému životu, zvyklostem a výchově ano. A podvolí se. Ale v jeho životě je taky ne. V jeho životě je určitá čára, kterou on si nalinkoval a jistě to byla linka jeho víry, linka jeho zbožnosti, za kterou řekl, tam se neposkvrním, tuto čáru nepřekročím. Myslím si, že něco takového patří do našeho života a že něco takového hledáme dodnes. A když čteme ten Danielův příběh, tak zjišťujeme, že Pán Bůh se k tomuto jeho jednání a k tomuto jeho hledání, k tomu, jak se tedy zařídil v těch souřadnicích, které byly dány, že se k tomu přiznal. Velitel dvořanů stejně potom jako opatrovník, tedy jeho podřízený, připustí desetidenní text, mají strach. Protože kdyby Daniel vypadal neduživě, protože nejí královské jídlo, tak by to byl průšvih, přestoupil Nebukadnezarův rozsah, přišel by o hlavu. Ale přistoupili na desetidenní test, ten v tom rozmezí 3 let nehrál žádnou roli. 10 dní zeleniny, 10 dní pití vody. A tato doba zkoušky prokázala díky Hospodinu, a jistě také to dnes asi víme i díky moudré dietě, tato zkouška prokázala víc než markantně, že dieta nejenže neuškodí Danielovi a jeho přátelům, ale že je pro ně prospěšná. Tedy výsledek byl, že si mohou zachovat výlučnost v dané věci. Mohli zůstat jiní. mohli, měli něco ve svém životě, co bylo jasné, zřetelné, měli to před očima, bylo to téměř hmatatelné, co pro ně bylo jako měřítko vnější znamení jejich víry, chcete-li jejich pravověrnosti. Neposkvrní se jídlem z králova stolu. Jídlo se pro ně stalo vnějším znamením jejich identity, jejich oddělenosti ba svatosti. Potřebovali to. Potřebovali to v babylonské zemi. Věděli, že nemůžou všechno, ale alespoň toto jim bylo dáno. Když teď udělám střih a zamyslím se nad námi, myslím, že i my to potřebujeme. Podobně jako oni. Jestli i my chceme zachovat čisté svědomí, věrnost a službu Hospodinu, protože žijeme v úplně stejných souřadnicích, jako žil Daniel a jeho přátelé. Jestliže chceme sloužit Hospodinu, tak potřebujeme někde vidět nějakou viditelnou vnější čáru, kde bude jasné, tuto čáru nechceme překročit. Potřebujeme linii, která bude ukazovat na postoj, v němž chceme být pevní. Až do té míry, že řekneme, když ji překročíme, tak se poskvrníme. Jsou situace, kde kompromisy činit leckdy i můžeme, musíme a nezbyde nám nic jiného. Ale jsou chvíle, kdy ne. Takto žil Daniel. A v životě jsou dodnes situace, které vedou k tomu, abychom definovali některé postoje tak, že přiklonění se k ním bude měřítkem pravé víry. A to i tehdy, pokud nebudou konkrétně, tedy explicitně v písmu. A latinsky se tomu říká takzvaný status confessionis. Já to řeknu na příkladě, uvedu příklad, který je snad dostatečně markantní a do jisté míry zároveň neosobní. Do této kategorie status confessionis, tedy do toho, co Daniel spojil s jídlem, v ne tak daleké době světové křesťanské společenství takto definovalo postoj k jihoafrickému apartheidu. O něm v Biblii nečteme vůbec nic konkrétně. A přece křesťanské společenství se dohodlo na tom, že v té době to je záležitost víry. Nakreslili linii, kdo schvaluje apartheid, je za hranou křesťanského vyznání a věrnosti Pánu Bohu. Jsou chvíle v životě člověka, kdy nejenom je to dobré, ale je potřebí udělat to, co udělal Daniel a říct a dojít k nějakému znamení a povědět ano, tady je naše zvláštnost Božího lidu. Jistě, že tady zůstává otázka, kde a jak takové postoje, které nám budou si připomínat a docela zřetelně ukazovat naši jedinečnost a oddělenost, jak je budeme rýsovat, tyhle ty linie, a jak je budeme definovat. Myslím si ovšem, že jsme k tomu voláni a že je potřebujeme. Že potřebujeme něco, co nám bude ukazovat, že jsme jiní, že nejsme Babyloniané, že jsme křesťané, že patříme Pánu Bohu, kterému sloužíme, kterého vyznáváme a jemu chceme být věrní. Myslím, že potřebujeme viditelné znamení, které nás bude odlišovat. Jako něco, co je protiváha křesťanům, kteří jsou rozpuštění v životě společnosti, takže není ani poznat, kdo je anebo kdo není křesťan. Když jsem to teď takto pověděl, podotýkám k tomu, že si umím představit, že na toto téma by se mohla vést docela dlouhá diskuze. Daniel byl přesvědčen, že v podmínkách exilního života není možný kompromis ohledně jídla. A říkáme to s tím, že si uvědomujeme, že jinde kompromisy dělal. A Pán Bůh to přijal. Danielovo proroctví nám naznačuje, že nějaké takové linky v životě mohou být a že Pán Bůh se k ním přiznává. Až budeme číst dál Danielovo proroctví, tak se k jídlu potom přidá i další prvek. To jídlo nebylo to jediné. Bude to i modlitba, asi další ze skutečnosti. To až ale příště. Chtěl bych na závěr přečíst z prvního listu Petrova z 2. kapitoly, zdá se mi, že velice známý text, v němž vidím to, co v příběhu Danielově, totiž ano i ne, že život křesťana ve společnosti v tom v uvozovkách Babyloně života, že je tam prostor k tomu říct ano společnosti, žijeme s touto společností. Prorok Jeremiáš to těm přesídlencům řekl, ano, žijte tam, budujte domy, budujte zahrady, žeňte se, vdávejte se, žijte s těmi lidmi, se kterými žijete. Velké ano životu společnosti v Babyloně, protože tam je Hospodin. Ale zároveň je tam ne. Zdržujte se, jste jiní. Tak to i Petr říká, když má před sebou církev, která žije v tom rozprchnutí v diaspoře. První list Petru, 2. kapitola od 11. verše. Milovaní, v tomto světě jste cizinci bez domovského práva. Prosím vás proto, zdržujte se, tedy říkejte ne. Zdržujte se sobeckých vášní, které vedou boj proti duši. A žijte vzorně mezi pohany. Tady je to ano. Tak, aby ti, kdo vás osočují jako zločince, prohlédli a za vaše dobré činy vzdali chválu Bohu v den navštívení. Podřiďte se kvůli Pánu každému lidskému zřízení. Další ano. Ať už králi jako svrchovanému vládci, ať už místodržícím jako těm, které on posílá trestat zločince a odměňovat ty, kteří jednají dobře. Taková je přece vůle Boží, abyste dobrým jednáním umlčovali nevědomost nerozumných lidí. Jste svobodní, ale ne jako tím svoboda slouží za plášť nepravosti, nýbrž jako služebníci Boží. Jste svobodní. I Izraelci v Babyloně mohli být svobodní. To tehdy, když bude svobodné jejich srdce. 17. verš 2. kapitoly 1. listu Petrova. Ke všem lidem mějte úctu. Bratrstvo milujte, Boha se bojte, krále ctěte. Otevřeme 429. píseň. Je to zhudebněný žalm, který zazněl už před modlitbou. A zdálo se mi, že je to dobrý žalm na ukončení našeho přemýšlení o Danielovi a lidu, který žil v babylonském zajetí. Blahoslavený lid, ten z lidí, kdo bezbožných rad nehledá. Píseň 429. postaňme k modlitbě. Nebeský Otče, tak vyznáváme spolu s Danielem touhu neposkvrnit se a zůstat tvým věrným lidem. Bojíme se toho, abychom se rozpustili pod tlakem okolí, které nevyznává tebe a nehledá tebe a má svá kritéria pro život. Prosíme, zachovej nám věrnost. Prosíme, ukazuj nám, kde je potřebí stát pevně. Ukazuj nám ty linie, které bychom neměli překračovat. I my je potřebujeme. Potřebujeme je hledat a vidět. A tak chceme věřit, že tam, kde ji budeme hledat, ty se k našemu hledání budeš přiznávat svojí zvláštní mocí. Tak prosíme, provázej nás i do dalších dní. Amen. Můžete se posadit. Připomenu jenom kratičce pozvání k našim shromážděním, k těm velkým shromážděním v neděli v 9 hodin dopoledne. Budeme mít mezi sebou hosty z Teen Challenge. Tak to bývá chvíle, kdy se máme možnost dotknout toho, jak Pán Bůh jedná s lidmi a jak dokáže měnit i velice spackané životy. Tak jste všichni srdečně zváni. Shromáždění bude i v neděli večer. Ta nedělní večerní shromáždění jsou příležitostí k rozhovoru a budeme mít možnost společně se zamýšlet nad tím, jak rozumíme všem těm termínům kolem toho, co nazveme spása. Co je to pokání, jak mu rozumíme? Co je to obrácení? Co je to ospravedlnění, znovuzrození, vykoupení? Má to nějaké pořadí, jak to jde po sobě, anebo to nejde po sobě? Co to všechno vlastně je? Jak tomu sami rozumíme? Jak jsme mohli tyto novozákonní termíny prožívat a také? Přitom, když si budeme sami uvědomovat, o čem to vlastně mluvíme, tak tím, doufám, budeme docházet k tomu, jak o těchto věcech mluvit s druhými, když nám k tomu Pán Bůh dá příležitost. Tak jste zváni, přijďte, máte-li otázky, budou určitě vítány a bude na ně prostor. A příští středu opět biblická hodina a velice příznačně druhou kapitolou proroka Daniele se bude zabývat Daniel, kazatel Komrska. Tak jste srdečně zváni. Postaňme ke slovu poslání a požehnání. S bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení, neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. Sám Bůh pokoje, nechť vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Amen.